В ефірі програма «Радіо Свобода. Україна регіональна». У студії ведучий Олекса Починок. Вітаю вас, шановні слухачі. Сьогодні ви почуєте.
На початку тижня у всіх регіонах України відбулися акції солідарності з сумськими студентами, котрі протестують проти об'єднання трьох найбільших вищих навчальних закладів.
Луганське обласне керівництво до останнього вичікувало, чи зареєструється кандидатом президента Сергій Тегибко, який за неодноразовими заявами начальства відстоює інтереси регіону.
Сьогодні купала, дрібна роса впала, стороною дощик іде.
А перед тим українські новини. Президент України Леонід Кучма відбув до Нідерландів, де завтра в місті Гаазі відбудеться саміт Україна-Європейський Союз. Сторони обговорять використання переваг і зменшення негативних наслідків розширення ЄС. Йтиметься також про надання Україні статусу країни з ринковою економікою. Вже відомо, що Україна і ЄС відкликали підписання спільного трирічного плану дій. Очікувалося, що саме на цьому саміті мали підписати документ. Верховна Рада повернула до Генпрокуратури подання на згоду про притягнення до кримінальної відповідальності та арешт народного депутата Юлії Тимошенко. Про це повідомила прес-служба її блоку. Раніше 4 парламентських комітети вже рекомендували повернути подання на Тимошенко до Генпрокуратури. У травні Генеральна прокуратура порушила кримінальну справу стосовно Юлії Тимошенко за спробу дачі хабара. Підставою для цього стала заява Володимира Боровка, який повідомив, що Тимошенко передала йому велику суму грошей, щоб вплинути на рішення суду і звільнити з-під варти колишніх керівників корпорації «Єдині енергетичні системи України». У Львові близько 200 прихильників блоків «Наша Україна» Юлії Тимошенко провели акцію протесту поблизу апеляційного суду. Вони вимагають притягнути до дисциплінарного стягнення суддю Сергія Лісного, який у червні минулого року ухвалив рішення про визнання недійсними вибори міського голови Мукачевого. Тоді переміг підтримуваний «Нашою Україною» Василь Потьовка. З подробицями Галина Терещук.
Ні приватизації суддів в Україні. Таким було основне гасло акції протесту. Сьогодні члени кваліфікаційної комісії вдруге не розглянули подання народного депутата України Юрія Оробця про дисциплінарне стягнення щодо судді Лєсного. Він не з'явився на засідання. Юрій Оробець подав докази членам комісії про те, як суддя порушив присягу. Та попри те, голова Верховного суду зробив у червні подання про призначення Сергія Лєсного заступником голови апеляційного суду у Львівській області. Через пікети під стінами суду це призначення досі не відбулося.
Сьогодні народне свято Івана Купала, яке збігається із християнським праздником Різдва Івана Предтечі. У селищі Пирогів поблизу Києва пройшли народні гуляння. Увечері в українських храмах відбувається богослужіння, присвячені Різдву Івана Предтечі. У старовинних джерелах Купало характеризується як поганський бог земних плодів, якому приносили в жертву головний плід землі – хліб. Народне свято Івана Купала багате на різні обряди та пісні. З давніх давен в Україні в цей день дівчата і хлопці в селах розкладають вогнища, танцюють навколо нього і стрибають через вогонь, що є символом очищення людської душі. Такі українські новини коротко, тепер репортажі наших регіональних кореспондентів. У зв'язку з тим, що офіційні засоби масової інформації замовчують страйк сумських студентів і причини, які змусили їх вдатися до цього кроку, ми продовжуємо розповідати про різні точки зору на сумські події. Учора ми докладно інформували про те, що керівник області Володимир Щербань висловився за об'єднання трьох провідних вузів Сум в один університет, вважаючи, що цей крок призведе до підвищення якості знань студентства. До того ж, демографічна ситуація така, що кількість молоді в області невпинно зменшується. Представник страйкуючих студентів Володимир Щепик, який теж взяв участь у програмі, поставив під сумнів доцільність механічного злиття трьох вузів. Оскільки аграрний вуз, ректор якого формально вже очолив новий супервуз, має, на думку студентства міста, негативний імідж, і його випускників неохоче беруть на роботу. Сьогодні другий матеріал про сумські події. Слово кореспондентові Володимиру Ляшку.
Сьогодні виповнилося 10 днів наметовому містечку студентів у центрі Сум. Після небезпечних провокацій з застосуванням отруйних речовин, до яких вдалися невідомі, страйковий комітет вирішив зменшити кількість наметів до 5-6 і розпочати активну роз'яснювальну роботу серед населення області. Про це повідомив сьогодні сайт «Сумабеспреділ.Народ.ру», котрий, за даними сайту, відвідало більше 20 тисяч користувачів інтернету з різних країн світу. Студенти протестують проти призначення ректором нового вузу, якому вже дано назву Національний університет, пана Церенка, колишнього керівника аграрного вузу Сум, який на порушення всіх законів поєднує посаду ректора і депутата, і який не має необхідного 10-літнього стажу викладацької роботи. В очах студентів, цитую за сайтом Царенко, символ корупції і безправ'я в нашому місті. Його ім'я для студентів уособлює абсолютне зло. Стандарти, які він нав'язав за роки свого ректорства в аграрному університеті, злочин проти суспільства. Постійне приниження, корупція і безправ'я співробітників і студентів цього вузу принижують майбутнє України. Ми боремося і будемо боротися проти його стандартів освіти. Кінець цитати. Студенти вважають неприйнятним те, що в аграрному університеті 80% молоді навчається на платному відділенні і вважають, що в Україні слідом за шкільною освітою з її 12-бальною системою почався фактичний розвал вищої школи. І для експерименту, який вони називають вкрай непродуманим, обрано саме тиху Сумську область, а не, скажімо, Львівську. За два дні мені так і не вдалося взяти коментар до подій представника Міносвіти, заступника міністра освіти і науки Михайла Степка, який у складі парламентської комісії виїжджав до Сум. Член цієї ж комісії, народний депутат Михайло Родіонов, роз'яснив мені, що я маю зважити на делікатність становища пана Степка, який є державним службовцем. Сам же Михайло Родіонов сумський експеримент називає поспішним.
То не вивчав якість підготовки спеціалістів так ґрунтовно оцих трьох навчальних закладів. Тому підстав, наприклад, зараз вважати, що от механічне їх з'єднання підвищує якість підготовки спеціалістів, ну, занадто, як кажуть, необґрунтоване. І нема і концепції того, що потрібно робити.
Такої ж думки і професор Сумського державного університету, який має зникнути, Леонід Мельник.
Жодної концепції ніхто не бачив. Навіть не бачили нового уставу. Зібрали всіх поважних людей, докторів, кандидатів, трьох вузів. Змусили проголосувати за новий устав. Я б наголошую, що це ще не було навіть наказу. Новий устав. Вони просили так, покажіть або хоч зачитайте. Тут же новий ректор сказав, голосуйте без нього. Якщо хтось не проголосує, знайдемо тих, хто проголосує.
Він продовжив.
Створюється новий вуз шляхом ліквідації існуючих. Ми втрачаємо всі ліцензії, всі акредитації. Навіщо, для чого? І ніхто не сказав основну мету, для чого це робиться, прикриваючись заради якісної освіти. Ми згодні на всіх форумах обговорювати.
Михайло Родіонов.
Крім того, створення цього університету йде шляхом ліквідації всіх трьох. А це веде за собою, що всі працівники потрібно звільнятися і отримали довідки, що вони повинні стати, як кажуть, центри зайнятості. Тобто форми, підготовка, обґрунтування цієї події, як кажуть, можливо, вона і позитивна, так? Але ж вона не відповідає за своїм змістом жодним вимогам.
Об'єднання вузів почалося бурхливо. Студенти висловлюють припущення, що цим кроком пан Царенко намагається приховати фінансові зловживання, котрі він допустив в аграрному університеті. Леонід Мельник продовжує.
Тривалися вивіски, 23-го вже почали. Коли представник міністерства представив нового ректора, він відразу ж поназначав своїх проректорів і почалася ця акція. Зірвали навіть герб України, герб міста. Там пікетували люди, кидалися студенти під колеса. Тут же прийшли місіонери, сказали, що тепер ваше перше завдання не вчитися, а підмітати територію, прибирати. Тут же дали по 200 годин відробити щорічно такі нормативи. Зібрали людей, комендантів, там гуртожитків, які все-таки з вищою освітою, і сказали, що ми вас доведемо до інфарктів, інсультів. Оце така зовсім знахабніла, незрозуміла, немотивована жорстокість, звичайно, негайно привела студентів на метове містечко, а викладачів змусила створити страйковий комітет чи щось таке.
На завершення розмови член парламентської комісії Михайло Родіонов сказав.
Те, що пишуть студенти, студенти до голови Верховної Ради і голові Комітету з питань науки і освіти підтверджується.
У середу ввечері біля наметового містечка в Сумах мали відбутися збори батьків студентів, які занепокоєні нападами бандитів на страйкуючу молодь. Обставини складаються так, що вночі молодь у наметах залишається беззахисною. Володимир Ляшко, Радіо Свобода, Київ.
Акції солідарності з сумськими студентами, які протестують проти об'єднання трьох найбільших вищих навчальних закладів Сум, на початку тижня відбулися в усіх регіонах України. Про те, як відбувалася акція у Рівному, розповідь журналістки Валентини Одарченко.
Студенти-активісти компаній «Пора» та «Чиста Україна» пішли дещо відмінним від своїх колег в інших областях шляхом, провівши акцію не перед обласною держадміністрацією, а на найбільш людному у будні дні театральному майдані обласного центру. Говорить один з керівників акції – молодорухівець Ігор Гошовський.
Студенти утворили такий сурідний трикутник. Вони були об'єднані чорною стрічкою. Це все символізувало систему. Систему, в якій перебувають студенти, яка не дає їм свобод і порушує їхні права. В середині цього трикутника була дівчина, яка символізувала студентство. І, зокрема, Ірину Меркун, голову студентського парламенту міста Суми, яку залякують, погрожують фізичною розправою і навіть не тільки їй, а й її батькам. В колі цього трикутника сиділи студенти і читали міжнародний студентський гімн «Гаудамус» українською мовою, приклад. Виявилося, що його текст доволі актуальний навіть для сьогоднішніх днів, хоча він написаний у середньовіччі. Адже студентство як тоді було свободолюбивим, так і зараз. І коли порушуються права студентів, студенти мовчати не будуть.
От коли ви робили цю акцію, чи думали ви, власне, про становище у наших вузах? Чи ймовірні такі варіанти? Чи щось подібне може у нас бути?
Я відповідаю, що, на щастя, в Рівному ситуація не така, як у Сумах. В Сумах важко уявити, що робиться. Там справжній безпреділ. Але ця акція мала на меті показати, що студентство в Україні не є розділеним, воно є згуртованим. Що в разі загострення ситуації в якомусь із регіонів України студентство готове бути об'єднаним, воно є об'єднаним, діє спільно, скоординовано. А і в разі, якщо сценарій сумський буде розігруватись у Рівному, то ми просто ці акції показуємо, що мовчати не будемо, ми будемо проти тих самих сумських студентів.
Якщо провести екскурс у недалеке минуле, років три тому, то подібні тенденції можна було простежити на Рівненщині. Ще до отримання університетського статусу Острозькі академії пропонували злитися з більш потужним за чисельністю студентів Державним пединститутом для утворення державного університету. Чиновників не лякала навіть відстань між двома навчальними закладами, котра сягає півсотні кілометрів. То була ідея голови облдержадміністрації Миколи Сороки, котру наполегливо відкидав колектив Острозької академії. Викладачі відстоювали обличчя навчального закладу з найдавнішою в Україні історією, котре могло розчинитися в урбанізованому обласному центрі. Зрештою, Микола Петрович здався і навіть став ініціатором будівництва академічного містечка для викладачів. А вже коли академія отримала статус національного університету і в ентузіазм острозького ректора повірили, попередня ідея трансформувалася в об'єднання вузів під егідою острожців. Але на це вони також не пішли із тих же причин. Нині вже доведена правильність такої впертості. Острозька академія вирізняється і своєрідним підходом до навчання, взятим у сучасної Києво-Могилянки. Стобальною системою оцінок, другою розмовною мовою тут є англійська. Нещодавно тут відкрито перше в західному регіоні України і третє в Україні літературне відділення, а з вересня працюватиме і факультет державного управління. Щодо самих студентів, то вільнодумство, про яке нагадав Ігор Гошовський, на Рівненщині не така вже поширена річ. Варто лише згадати наймасовіший мітинг в Україні на захист президента і Конституції за участю тих же студентів, організований позаминулої зими. Здавалося б, нічого дивного, молодь захищає президента, але змінилися політичні розклади, і вже цього року освітяни і студенти рівненських вузів стали активними учасниками громадського форуму, захисниками конституційної реформи. Запитання до Ігоря Гошовського.
Ці численні мітинги за участю студентів, вони про щось говорять, мабуть, про те, що вони все ж таки є залежними сьогодні від викладачів, від ректорів. Як ти думаєш, чи будуть використовувати цей студентський ресурс далі під час передвиборчої кампанії?
Однозначно будуть, навіть події в Сумах, якраз ми розглядаємо цієї точки зору, адже набагато легше контролювати один вуз, а не три автономних. Власне, на мою думку, особисто вузи об'єднуються для того, щоб краще контролювати студентів. Зараз ходять такі чутки, що подібні об'єднання за тим же сценарієм будуть відбуватися в інших містах. Навіть говорять, що можливо і в Рівному. Ну, на жаль, це нещастя, поки що цього я не спостерігаю і сподіваюся, що цього не буде. Чим більше університетів, тим краще. Тим краще для студентського самоврядування і свобод. Зараз є всеукраїнська така ініціатива студентська, називається «Студент обирає вільно». В Рівному, в кожному вузі 3-4 рівня акредитації створений комітет студентський «Студент обирає вільно», який відслідковує факти порушення студентських прав. Там, наприклад, зняття з пар для того, щоб піти на зустріч до якогось чиновника. Ця вся інформація моніториться, відслідковується і оприлюднюється. На шпальтах газет, на сайті «Каштанова революція», в засобах масової інформації. Це є перший крок. Чим більше буде тиск на студентство, відповідно, тим активніше воно реагуватиме.
Це був один з організаторів акції солідарності з сумськими студентами, рівнянин Ігор Грушовський. Валентина Одарченко з Рівного для Радіо Свобода.
Украчі вже тиждень продовжують вирувати пристрасті. Кілька десятків активістів київської організації «Братство» вимагають погашення заборгованості і зарплати працівників Керченського заводу «Залив», яка виникла до приватизації заводу. Зараз цим підприємством володіє компанія, близька до члена фракції «Наша Україна» Давида Жвані. Власники «Залива» кажуть, що протягом серпня погасять усі борги, а акція «Братства» виключно політична. Детальніше про це Володимир Притула.
Політичною акцією в інтересах одного із кандидатів у президенти назвав пікетування членами київської організації «Братство» прохідної Керченського заводу «Залив» також і мер Керчі Олег Осадчий. В інтерв'ю місцевим журналістам він повідомив, що власники заводу поступово погашають заборгованість і зарплати, яка виникла до приватизації цього великого суднобудівного підприємства. Мер Керчі заявив, що підтримує вимоги з повної виплати заробітної плати, але проти хамства учасників пікету. 5 липня близько 30 активістів «Братства» на чолі з Дмитром Корчинським пікетували прохідну заводу «Залив», вимагаючи погашення боргів і зарплати його працівників. Під час цієї акції члени «Братства» спробували прорватися на території заводу, але їх силою зупинила охорона. Учасники пікету заявили, що з проханням про допомогу до них звернулися робітники цього підприємства, і вони продовжуватимуть свої акції доти, доки усі борги не будуть погашені. Тим часом голова профспілкової організації заводу «Залив» Олександр Горбач заявив, що представники профспілки і трудового колективу не зверталися до «Братства» за допомогою і звертатися не збираються. Водночас голова наглядової ради заводу «Залив» Сергій Шумило заявив, що акція «Братства» не допомагає вирішувати проблеми робітників, а тільки дестабілізує ситуацію і перешкоджає заводу виконувати виробничу програму. За його словами, між керівництвом і заводчанами існує письмова угода про терміни погашення боргів із зарплати. Коментуючи ситуацію, що виникла, лідер «Братства» Дмитро Корчинський пообіцяв і надалі, цитую, «лякати керівництво заводу». Але, за його словами, він готовий проголосувати на президентських виборах за Віктора Ющенка, якщо власники Керченського заводу, які, за даними Корчинського, мають відношення до нашої України, виплатять зарплату своїм робітникам. Власники ж «Залива» заявили, що погасять усі борги уже у серпні. Володимир Притула, для Радіо Свобода, з Криму.
Закарпатський губернатор чекає на вибачення від Радіо Свобода за помилкове повідомлення. Йдеться про минулорічну автомобільну катастрофу, що сталася на трасі Краківець-Львів, внаслідок зіткнення автомобілів, один з яких був автомобіль закарпатського губернатора. В результаті загинули брати Роман та Ігор Калимони з Львова. Про це йшлося минулого тижня в одній з програм «Радіо Свобода». Сьогодні цю новину минулорічної давності придрукувала і закарпатська преса. Про трагедію річної давності і як вона виглядає сьогодні у репортажі Анастасії Осачук.
Відомо, що після трагедії Яворівська прокуратура одразу порушила кримінальну справу. Експертиза показала, що аварія трапилася через порушення правил дорожнього руху водієм Закарпатської обласної адміністрації. Як повідомила в одній із радіопрограм «Свобода», львівська кореспондентка Галина Терещук, цитую, «Двічі родина Калимон побувала в Закарпатті. Перший раз водій голови Закарпатської адміністрації просто нахамив вагітній вдові, а наступного разу він втік зі шпиталю і досі про його місце перебування невідомо. Водій перебуває у розшуку». Кінець цитати. Цього тижня про страшну трагедію, що сталася минулого року, дізналося усе Закарпаття з місцевої газети «Трибуна», редакція якої помістила інформацію про причетність водія закарпатського губернатора до цієї автокатастрофи з посиланням на «Свободу» на першій сторінці. Реакція голови Закарпатської державної адміністрації Івана Різака не забарилася. Зокрема, на запитання журналістів на сьогоднішній прес-конференції він повідомив.
Як не можна зараз говорити, напевно, повідомлення «Свободи» вкралася помилка. Мої водії не перебувають в розшуку, які працюють з головою обласної державної адміністрації. І, слава Богу, машина голови обласної державної адміністрації не попадала в аварію ні на території Львівської області, ні на території України, ні тим більше за межами. За межами я не пам'ятаю, чи я був на своєму автомобілі. Так що треба просто факти не перекручувати. Я можу розшифрувати, де який факт був, бо я з'ясовував для себе. Але то, що це не має відношення до голови Закарпатської обласної державної адміністрації, це однозначно. Тому «Свобода» помилилася, «Трибуна» теж. Але ні «Свобода», ні «Трибуна», починаючи з висвітлення аварії, закінчуючи виборами Мукачева і висвітленням завжди діяльності адміністрації, коли помиляються, вони не вибачаються. Якщо дехто вибачається, то в приватному порядку, а не публічному. Публічно звинувачується, а інколи вибачається лише у приватному.
На кінець додам, що родина Калимон не жадає якоїсь помсти за смерть рідних людей, а чекає на людське відношення до потерпілих. Оскільки водій у розшуку, то сім'я Калимон звертається із цивільним позовом до Закарпатської обласної адміністрації за відшкодуванням збитків за автомобіль, в якому їхали загиблі брати, і надати матеріальну допомогу трьом напівсиротам і батькам братів Калимон. Для Радіо Свобода Анастасія Осадчук, Ужгород.
Зустріч онуків Міцкевича і Шевченка. Під такою назвою в місті Луцьку на Волині відбулася презентація польської культури. Акція пройшла в рамках Року Польщі в Україні. Подробиці наш волинський кореспондент Андрій Кештацький.
Люблінський клуб бізнесу та Волинський інститут імені Липинського міжрегіональної академії управління персоналом провели в Луцьку ряд заходів, присвячених репрезентації польських здобутків у галузі культури. Програма розпочалась відкриттям виставки «Молода польська графіка» і набула продовження у стінах знаменитого замку Любарта. Польські сусіди представили фотовиставку «Краків» та музичний вернісаж за участю артистів музичного театру польських записів. Однак центральною подією акції стала зустріч українських та польських письменників, котрі вважають себе онуками Міцкевича та Шевченка. Роздумуючи про зміст творчості, поет із Любліна Тадеуш Квятковський-Цугов, зокрема, зауважив.
Якщо зараз на громних естрадах, чи дзвінках, музик, Юпітерів,
поезія – мистецтво делікатне, їй не затишно на великих аренах, де гримить музика і світять Юпітери. Вона завжди була мистецтвом для вибраних. Тому ви, творці, котрі прибули на цю скромну імпрезу, належите до еліти світу. Бо слухати вірші – це теж бути трохи поетом. Я втішений з вашого запрошення до Луцька, і якщо запросите мене наступного року, то приїду сюди велосипедом, зазначив пан Тадеуш. Письменники-волиняни, у свою чергу, відзначали те, що на тлі непростих українсько-польських стосунків у минулому нинішня співпраця у галузі мистецтва має величезні перспективи. З цього приводу прозаїк Володимир Лис висловився так.
Поруч із такою трагікомедійною маскою визирає десь така дуже щемлива душа і поляка, і українця. І мені здається, що саме в таких моментах є сенс у пошуках якихось наших дотичних моментів, якихось тих струн, які іноді бринять дуже болісно, а іноді бринять дуже співзвучно.
Учасники зустрічі обмінялися виданнями своїх творів і домовилися про випуск у світ спільної антології. Для Радіо Свобода Андрій Кришталський, місто Луцьк.
Сьогодні, 7 липня, у Києві почала діяти церква Святого Миколая Чудотворця, що на Подолі. Це перша культова споруда в Україні, споруджена на воді. Церкву побудували на замовлення компанії «Укрлічфлот» і приурочили до професійного свята – Дня робітника морського і річного транспорту. Храм збудований на кошти Київської міської державної адміністрації і УПЦ Московського патріархату. Послухайте репортаж Надія Шерстюк.
Відтепер кожен, хто прогулюється набережно Хрещатицькою вулицею чи катається на пароплаві по Дніпру, зможе завітати до єдиної в Україні церкви, що стоїть на воді. Храм побудований на опорах у Дніпрі 23 метри заввишки. Відкриваючи церемонію освячення храму, почесний президент Укрічфлоту Микола Слалов зазначив, що святий Миколай Чудотворець здавна вважається покровителем моряків та мандрівників, і саме тому храм вирішено було назвати його іменем. Київський міський голова Олександр Омельченко побажав стати новозведеному храму духовним причалом і подарував церкві ікону Миколи Чудотворця.
Цей храм буде поєднанням лівого берега Дніпра Славутича з правим берегом. Він буде поєднанням лівобережної і правобережної України. Він об'єднає всю православну церкву і весь український народ, не ділячи його на захід і схід, південь та північ. Багато причалів має Дніпро. Але духовного причалу до сьогоднішнього дня не було. Тепер у нас буде духовний причал, причал честі і совісті.
Настоятель Української православної церкви Московського патріархату Володимир Сабодан освятив храм. До слова, як повідомили Радіо Свобода у Державному комітеті у справах релігії, у 2004 році в Україні налічується близько 11 тисяч офіційно зареєстрованих релігійних організацій Української православної церкви Московського патріархату і лише 3,5 тисячі Київського патріархату. Надія Шерстюк, Радіо Свобода, Київ.
Сьогодні, 7 липня, святкується чи не найбільш романтичне народне свято Івана Купала. Це день літнього сонцевороту. Нині він сходиться з християнським святом Різдва Святого, пророка Предтечі і Хрестителя Господнього Івана. Обрядове святкування починається увечері 6 липня. Ніч на Івана Купала черкаська кореспондентка Свободи Тетяна Чорномаз провела біля Іванівського вогнища, слухаючись у поклик віків.
Сьогодні купала, дрібна роса впала, стороною дощик іде, стороною, тайна моє житечко зелене.
Біля невеликого ставка лунав сміх, перегукувались хлопці з дівчатами, палали вогнища. А ще лунали обрядові купальські пісні. Серед них і жартівливі, як оця.
Ходила Галя долиною, косила сіно драбиною, а коцюбою громадила, собі Івана принадила. Ой, лісом, лісом,
а яке свято Купайла без квітки папороті? Українські легенди оповили цей квіт таємничим ореолом. За давнім повір'ям, папороть на Івана Купала зацвітала вогненно-червоним квітом. А квіт цей ніби давав людині доступ до неосяжних багатств землі. Він був ключем до щастя і таємниць світу. Шукав цю чарівну квітку в купальську ніч і мешканець селища Бабанка, що на заході Черкащини, студент Київського національного університету будівництва та архітектури Сергій Сальніков.
Звичайно, я теж шукав свій цвіт папороті цієї ночі. Я маю на увазі не в фізичному плані, що ходив десь по ставкам, по лісам, по болотам. Думаю, де ж це воно цвіте? А шукав просто-напросто в своїх думках, розмірковував, що це, де це воно і як. Тому що життя треба, не битви треба вигравати, а виграти долю. І саме, що долю це є виграти нездійснене. Так само і цвіт шукати нездійсненим. І саме те, що людина має до нього йти, знаючи те, що вона до нього ніколи не прийде. Але якщо вона буде туди йти, вона буде боротися, буде жити. Цвіт папороті, на моє переконання, він являється саме тою метою, заради чого живуть люди. Тому що це нематеріальне благо, мирські утіхи, заради чого люди багато чого зраджують і звертають на невірний шлях. А це саме те чисте, щире, незаймане. Які б не були люди, вони все одно будуть іти і його шукати.
Як символ достатку і багатства, Купало пройшло через віки до наших часів, і щороку палають купальські вогні у липні і лунають обрядові пісні навколо них. Тож, принеси Купало всім людям щастя і добро на цілий рік до наступних жнив.
Ой, Купало, розкупало, на вулиці упало, Купайло, на Івана. Ой, купався Іван, доведеться і нам. Купайла на Івана. Ой, купався.
Тетяна Чорномаз для Радіо Свобода, Черкащина.
Це все на сьогодні. Ви слухали передачу «Радіо Свобода».